Slovakiya ommaviy axborot vositalarida shu kunlarda odatda mahalliy jamoatchilikka unchalik qiziq bo'lmagan mamlakat O'zbekiston nomi tez-tez tilga tushmoqda. Bunga esa O'zbekiston prezidentining oktyabr oyida Bratislavada kutilayotgani, ammo undan-da ko'ra bu safarga qadar Toshkent hibsxonasida qolayotgan slovak tadbirkorning ozod etilish, etilmasligi bilan bog'liq savollar asos bo'lmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan bu safarning 10-12 oktyabr kunlari amalga oshirilishini bildirdi. Slovakiyaning O'zbekistondagi elchixonasi vakili ham ozodlik bilan suhbatda Karimov safariga oid rasmiy rejaning hozirligini tasdiqladi.
Я могу вам только сказать, что да, есть желание с узбекской стороны и визит должен быть, но что будет, если это будет или нет, это пока не определено точно. Должен быть. Я не знаю, что еще там будет, но, к сожалению, больше я вам не могу сказать.
Деді словак дипломаты Озотлик билан сухбатта. Slovakiya elchixonasi rasmiysining Toshkent rahbarining Bratislava safari amalga oshishi haqida aniq ishonch bilan gapira olmayotgani ortida slovak matbuotining yozishicha jiddiy sabab bor. Zotan shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda. Va bu muzokaralar markazida may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Burianik taqdiri turibdi. Burianek Slovakiyadagi jamoatchilikka ko'p ham tanish bo'lmagan Senecta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlari taxminicha shirkatning yashirin egasi ham. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Burianek may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p o'tmay uning oilasi Burianekning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Burianekning qamoqqa olinish tafsilotlarini bu mojaroni yaqindan taftish qilayotgan Slovakiyadagi yirik SMSK nashri muxbiri Martina Kovachova hikoya qiladi.
As far as I know, he and his corporation they gained some kind of competition for reconstruction of electrical station in Tashkent. They say that
Mening bilishimcha Burianekning shirkati Toshkentdagi elektr stantsiyalardan birini ta'mirlash bo'yicha O'zbek Energo shirkati e'lon qilgan tenderda yutib chiqqan. O'tgan yil mart oyida Toshkentga borgan Burianek O'zbek tomonining Slovakiya konsulligiga bildirishicha, Senecta Holdingning O'zbekistondagi loyihani davom ettirishga qodirligini ko'rsatuvchi shirkatning bankdagi kapitaliga oid soxta hujjatni taqdim qilgan va bu hujjat keyinchalik bank tomonidan tasdiqlanmagan. Ammo o'tgan yil iyun oyida O'zbek Energo va loyihaga tortilgan boshqa shirkatlar, xususan Slovak shirkati, hujjatlarni soxtalashtirish mojarosi bo'yicha hech kimni jinoiy javobgarlikka tortmaslik va ishni davom ettirish borasida deklaratsiya imzolagan, deydi Burianek ishiga oid qator maqolalar muallifi Martina Kovachova. Bunday kelishuvdan so'ng navbatdagi muzokaralar uchun shu yil may oyida yana Toshkentga borgan Zdenek Burianek qamoqqa olingan. Hozirgacha na mustaqil advokat xizmati bilan ta'minlangan va na oilasi bilan uchrashishga yo'l berilgan Burianekni ozod qilish uchun O'zbekiston tomoni $700,000 so'ramoqda, deb davom etadi Kovachova.
The Uzbek Energo has now problems with their Japanese partner, and this Japanese partner wants to withdraw because he has lost 700,000 US dollars because of this false document.
O'zbek Energoning da'vo qilishicha, Slovak shirkatining bank hujjatini soxtalashtirgan oqibatida loyihaga qo'shilgan Yaponiya shirkati $700,000 zarar ko'rgani va loyihadan chiqishga majbur qolganini bildirgan. Shu bois o'zbek tomoni zararni go'yoki Slovak shirkatidan undirish maqsadida $700,000 jarima to'lanishini talab qilmoqda. Burianekning turmush o'rtog'iga ko'ra, bu mablag'ning $200,000 allaqachon kimningdir bank hisobiga o'tkazilgan ham. Eng qiziq savol pul o'tkazilayotgan shaxsning kimligi bo'lib qolmoqda. Bilishimcha, Slovak shirkatiga 2 marta bank hisob raqami jo'natilgan. Birinchi raqamning O'zbek Energo shirkatiga tegishli ekani aytilsa, ikkinchisida uning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiniki ekani yozilgan. Ammo egasi 2 xil qilib ko'rsatilgan bank raqami ayni. Shundan bu pulning qandaydir sirli shaxslar cho'ntagiga tushayotganini taxmin qilish mumkin, deydi slovak jurnalisti Martina Kovachova. Hozircha Senekta Holding Toshkentdan berilgan hisob raqamiga 200 ming dollar pul o'tkazganiga qaramay, Buryanikning ozod etilishi haqida biror gap-so'z yo'q. Uning oldiga may oyidan beri faqat Slovakiyaning Toshkentdagi konsuli 3 marotaba kirib chiqqan, ammo janob konsul bu masalada matbuotga axborot berishni istamayotir. Ozodlik bilan suhbatda Buryanikni ozod qilish uchun qo'ldan kelganicha harakat qilinayotganini ta'kidlagan Slovakiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yuraj Tomaga ham bu voqea atrofida matbuotda shov-shuv ko'tarishdan hech kimga manfaat yetmasligini urg'ulash bilan cheklandi. Slovak matbuotining yozishicha, Buryanikning Toshkentda qamoqqa olinishidan mamlakat prezidenti bosh vaziri ham yaxshi xabardor va uni ozod qilishni so'rab Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi Pyer Morel hatto prezident Islom Karimovga sim ham qoqqan. Ozodlik bilan suhbatda janob Morel yordamchisi uning bu voqeani yaqindan kuzatayotganini tasdiqladi. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaga ko'ra, shu kunlarda Toshkent va Bratislava o'rtasidagi savdolashuv obyektiga aylangan Zdenek Buryanik prezident Karimovning Slovakiya safari oldidan ozod qilinishi mumkin. Buryanik rafiqasining menga yozishicha, Toshkentdan unga yaqin kunlarda o'zgarish bo'ladi degan mujda kelgan. Derekan Kovacheva ikkala tomon ham Karimovning Yevropa poytaxtlaridan biriga qilayotgan kamyob safarining bir tadbirkor deb ko'ngilsizlikka aylanishini istamaydi deb qo'shib qo'yadi.
But everybody is saying that actually this release should happen like in the next week and that the Uzbek president will not be willing like to have this kind of black story when he comes to Slovakia.
Zotan, slovak jurnalistlari agar Buryanik ozod qilinmasa, uning ishiga oid jiddiy savollar bilan janob Karimovni Bratislava safari davomida savollar bilan ko'mib tashlashga shay turibdilar, deb ta'kidlaydi slovak jurnalisti Martina Kovacheva.